Iubiți credincioși, Sfântul Apostol Pavel, gura lui Hristos numită de biserică, zice în epistola sa, alta este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii, alta este strălucirea stelelor. Stea de stea se deosebește într-o strălucire. Normal că este o diferență foarte mare între unele și altele. Deci soarele, vedeți, luminează toată lumea. Dacă nu ar apărea soare pe cer, lumea asta, pământul, într-un întuneric. De aceea se spun de specialiști că soarele ar fi mai mare de 1.300.000 de ori decât pământul. Deci gândiți-vă ce imens este soarele față de pământ. Nici la ora actuală și niciodată nu va reuși omul să înțeleagă ce se petrece în soare. De nu se cheltuiește soarele, nu se termină, din ce provine lumina lui. De aceea, vedeți, Dumnezeu a așezat cu înțelepciune pământul nici la prea aproape distanță de soare, nici prea departe. Dacă eram prea aproape, eram cenușe, dacă eram prea departe, eram zonă glaciară. De aceea așa a dat Dumnezeu pământul așa unde trebuie să fie încălzit de soare și să fie luminat de soare. Noi cântăm la nașterea Domnului răsăritul cel de sus, soarele dreptății. Ei, fraților, dacă soarele acesta este pentru luminarea pământului, Hristos este soarele dreptății care luminează lumea. Deci la ceea ce se referă Apostolul Pavel, alte strălucirea soarelui, se referă la Hristos. Deci Hristos este soarele dreptății care luminează întreaga lume. După aceea zice, alta este strălucirea lunii. Știm că Dumnezeu a pus soarele spre stăpânirea zilei, spune prorocul David, iar luna spre stăpânirea nopții. Deci luna luminează cât se poate noaptea. Sfinții părinți au spus că luna este Maica Domnului, care luminează în lume, în noaptea păcatului și a necunoștinței. De aceea, în timpul nopții, ea este regina cerului. Luna. Maica Domnului este regina cerului. Stăpâna heruvimilor și serafimilor, stăpâna îngerilor și arhanghelilor, stăpâna lumii. De aceea, Maica Domnului a luminat prin nașterea sa, întunericul necunoștinței lumii acesteia. Iar, zice Apostolul Pavel, alta este strălucirea stelelor. Și stea de stea se deosebește. Fraților, dacă sara pe cer se ne aruncați ochii spre cer, a să vedeți acolo, pe Calea Lactee, o multitudine de stele. Unele pâlpâie, altele mai mari, altele luminează și mai tare. Cea mai tare dintre ele este luceafărul de seară. El apare primul. Deci aproape că s-a dus soarele după dealuri și el deja apare. Fraților, după părerea mea, cred că acest luceafăr este Ioan Botezătorul. Care apare înaintea tuturor stelelor. Și el luminează cea mai tare dintre stele. Și el, după aceea, se ascunde. Dacă vă uitați, la ora 9:10, sara deja luceafărul nu mai este. Deci, exact se împlinește ceea ce a spus Mântuitorul, ceea ce a spus Ioan Botezătorul, acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Fraților, am o pasiune foarte mare să mă uit la cerul înstelat. De multe ori mă uitam așa la stele și vedeam carul mare și carul mic. Așa știți toată lumea. Știți cum am atribuit eu acest car mare? Acum sunt trei stele așa și trei de acrumezișuri, care formează ca un car. Cele trei stele sunt cei trei rari de astăzi. Deci după luceafărul de seară, care este cel mai luminos dintre stele, următoarele cel mai importante și cel mai mari ca luminație și ca formă și egalitate sunt cele trei stele ale carului mare. Și altele celelalte trei așezate invers. Eu am asemănit aceste trei alte ca fiind ceilalți mari trei erarhi, care este Nicolae, Atanasie și Chirin. Deci avem trei luminători și alți trei care au luminat lumea prin învățătura lor. Fraților, acești trei, cele trei stele din carul mare, sunt egale ca mărime, egale ca strălucire, egale ca distanță, dacă v-ați uitat la cer. Asta a vrut să facă sărbătoarea de astăzi. Să arate că acești trei mari erari sunt egali. Atât în cinstire, cât și în strălucire, cât și în importanță. De ce? Pentru că a apărut o discordie între oameni. Prin secolul X, oamenii din anumit zel spuneau că e mai mare Vasile, că e mai mare Ioan, că e mai mare Grigorie. Unii se numeau Ioan Iteni, alții Grigoriteni, alții Vasilieni. Deci s-a făcut cumva o partajare între creștini, o disminuare între creștini. Apostolul Pavel, fraților, a dezminat această dezbinare creștini prin, într-o epistola sa. Zice, oare s-a răstignit Pavel pentru voi? Oare s-a răstignit Apollo pentru voi? Nici de cum. Adică faceți deosebirea oamenilor între slugă și stăpân. Deci faceți deosebirea față de Dumnezeu. Dar între oameni trebuie să fie egalitate. Adică acești trei oameni, acești trei sfinți mari, luminători ai lumii, în fața lui Dumnezeu sunt egali. Chiar dacă unii au avut un caracter altfel față de celălalt. Dacă au avut o misiune altfel față de celălalt. De exemplu, Sfântul Vasile cel Mare, un om foarte aspru, foarte dur, energic și foarte impunător. Pe când Sfântul Grigore era un om melancolic. Un om sios, un om tăcut. Dar nu înseamnă, fraților, că și caracterul unui om te face ca să nu fii mare înaintea lui Dumnezeu. De aceea, discordia aceasta a rezolvat-o Dumnezeu prin sărbătoarea de astăzi. Că cei trei mari erari s-au arătat lui Sfântul Ioan al Ehaitelor, care a scris și canoanele de aseară, de la priveghere, arătând că cei trei sunt una. Și nu mai fie discordie între oameni că eu sunt la locutare sau locutare. Deci avem cam tendința aceasta, fraților, există o patimă care se numește gerondamanie. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă fiecare ucenicul își laudă foarte mult duhovnicul. Și unii chiar exagerează că scoate pe Hristos din centru atenției și zic, vai duhovnicul, ce spune duhovnicul? Totul este în jurul duhovnicului. Iar pe Hristos l-a scos afară. Duhovnicul are obligația de a atrage foarte mare atenție asupra spiritului acestui ucenic. Când va veni la Părintele Augustin Candiotis, niște ucenice și a spus niște cuvinte omagiale, înducitoare, de lingușire. Părintele le-a repezit cât colo și le-a spus, dacă mai veniți cu astfel de vorbe, nu mai veniți la spovedanie la mine. De ce? Pentru că este pericol și pentru duhovnic, dar este păcat înaintea lui Dumnezeu. Exact ce spunea Apostolul Pavel. Oare s-a răstignit Apollo pentru voi sau Pavel pentru voi? Hristos s-a răstignit pentru voi. Deci lui se cuvine slava și cinstea. De aceea oamenii acestea, iaștea din secolul X, tindea spre această patimă. De a scoate evidență mai mult pe unul decât pe celălalt. De aceea, fraților, să fim foarte atenți că și astăzi este acest specific între creștini. Eu sunt al cutării duhovnică. Celălalt este mai bun decât celălalt. Celălalt mai este alt caracter decât celălalt. Fiți atenți la acest aspect. Pentru că s-ar putea să cădem în înșelare. Deci atâta timp cât este în dreapta credință, cât urmează calea lui Hristos, în fața lui Dumnezeu sunt egali. Dumnezeu va stăluci pe fiecare, cum știe El. Asta e treaba lui Dumnezeu, nu a noastră. De aceea s-a creat discordie. De aceea, fraților, dacă nu urmărim ca și capul nostru să fie Hristos, s-ar putea atunci când duhovnicul greștește, ne pierdem cu tot cu El. Iar atunci când noi, capul este Hristos, atunci vedem ca pe un intermediar, ca pe un mijlocitor, ca pe un tenis al lui Dumnezeu față de noi. Deci acesta trebuie să fie raportul nostru față de Cel care ne conduce sufletul. Nu înseamnă că nu trebuie să-L iubim, să-L respectăm. Dar nici să-L divinizăm. Dar nici să-L respingem. Nici să-L tratăm la diverse. Deci ne învață să apelăm la calea împărătească a Sfinților Părinți, aceea de a vedea în persoana, în duhovnicul care ne călăuzește, în păstorul care ne călăuzește, un mijlocitor, un călăuzitor și rugător. Să-L iubim, dar mai mult ca pe Dumnezeu. De aceea a venit Sfinții Trei Arași să rezolve problema aceasta de discord între oameni. Și a spus să se împace oamenii. Drept pentru care Sfântul Ioan a hotărât această zi de astăzi ca zi de prăznuire pentru cei trei, ca să vadă că sunt egali în strălucire, egali în slavă și în importanță. Fraților, am asemenit acești trei cu cele trei stele din Carul Mare. De ce? Pentru că, spun Sfinții Părinți, dacă n-ar fi fost acești trei erarhi, ar trebui să vină Hristos în cuvântat să răstignească. Dacă n-ar fi cele trei stele frumoase în cer înstelat, parcă lipsește ceva. De aceea, acești trei mari erarhi sunt imediat după apostoli. Chiar biserica numește la priveghere apostolii Domnului. De ce numește apostolii Domnului? Ei n-au călătorit. Nici în răsărit, nici n-a pus. Iar stat în epahiile lor unde au fost călăuziți de Dumnezeu. Deci au fost apostoli prin felul lor de învățătură și de purtare. Fraților, am auzit cu toții Sfânta Evanghelie de astăzi, care spune așa, voi sunteți lumina lumii. Nu poate cetatea așezată pe munte să se ascundă. Poate ați văzut dumneavoastră meteorele. Deci acolo la meteoră sunt mănăstirile acelea așezate pe vârful stâncilor. Ei, oriunde ai întoarce în câmpia Tesaliei, oriunde te duce, n-ai să poți să te ascunzi să nu vezi cetatea, să vezi mănăstirile de pe meteoră. Deci Mântuitorul arată această comparație că cel ce este lumina lumii nu poate să se ascunde de oameni. La fel spune, nimeni nu aprinde o făclie ca să o așeze sub obroc, legat sub covată. Ci așează în sfeșnic ca să lumineze tuturor. Deci când se ia curentul, dumneavoastră aprinde o lumânare sau felinarul. Nu pune sub pat. Ci o pune acolo undeva ca să lumineze, să vezi în casă. Ei, aceste lumini, fraților, deci sunt sfinții. Când se referă Mântuitorul, voi sunteți lumina lumii, se referă la cei care Dumnezeu îi alege ca să fie luminătorii lumii. Nu oricine este luminătorul lumii. Deci pe acești trei erarhi a ales Dumnezeu, chiar din pântecele mamei lor, ca să fie luminător lumii. Mai departe spune Mântuitorul, așa se lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Că oamenii văzând faptele voastre cele bune să slăbească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Deci la început spune, voi sunteți lumina lumii, aici se zice, așa se lumineze lumina voastră. Care e lumina voastră? Deci lumina ierarhilor de astăzi este sufletul lor, care a luminat prin stălucirea, curățirea și sfințirea vieții lor marginile pământului. De ce, fraților, este atât de important ca cei care sunt în frunte să fie luminătorii lumii? Pentru că, fraților, Dumnezeu alege de mare de oameni, anumiți oameni, care i-a pus în biserică, unii apostoli, alții învățători, alții cu dare face minuni, altul tămăduire și vindecărilor, altul al oratoriei, adică a vorbirii frumoase, alții cu alt fel de daruri. Pentru ce? Spre folosul de obște. Spre folosul credincioșilor. De ce biserica noastră este ierarhie? Adică este începând de la cel mai mare până la cel mai mic, este o ierarhie, așa cum este și în ceruri, la îngeri. Pentru că Dumnezeu vrea ca prin cei mari să ne lumineze pe cei de jos. Deci Dumnezeu prin Duhul Sfânt dă înțelepciune, putere în cuvânt și luminare celor mari pentru a lumina pe cei de jos. De aceea, cei care investește Dumnezeu cu aceste lumină, investește cu multă înțelepciune pentru ca să poată lumina pe alții. Deci principala virtute a luminătorilor lumii este înțelepciunea prin care se poate lumina lumea. Deci înțelepciunea este a Harului, este a Duhului Sfânt. De aceea mai toți învățători au cerut darul acesta al înțelepciunii de la Dumnezeu. Pentru a păstori și a învăța poporul și oile cele cuvântătoare. Deci lumina lumii, prin lumina lumii se înțelege două aspecte. Și anume, învățătura lor curată ca lumina, pe altă parte, viața lor curată ca lumina. Spune mai departe, ca văzând viața voastră, să slăvească pe Tatăl vostru. Deci, Mântuitorul pune accent întâi pe viața lor. Păi, fraților, viața acestor trei ierarhi nu este de partea de a îngerilor. Este o viață atât de complexă, atât de profundă, încât nu putem, în câteva cuvinte, să cuprindem această viață acestor mari ierarhi. Să cuprindem virtuțile lor, răbdarea lor, curajul lor, înțelepciunea lor, mărturisirea lor și toate celelalte prin care a fost pildă credincioșilor. Deci la aceasta se referă, voi sunteți lumina lumii. Fraților, acest cuvânt se referă numai la toți păstorii. La toți păstorii care te-a ales Dumnezeu din noianul lumea acestea, din lumea aceasta trecătoare, dintre oameni. Deja ești monah. Nu numai atâta. Deja dacă ești citeț în biserică, deja nu mai ești ca celălalt. Dacă ești cântăreț, ipodiacon, diacon, deja nu mai ești în rândul mirenă. Deja ești o mică luminiță. De aceea și canoanele bisericii sunt foarte clare. De exemplu, păcatul curvie unui om de rând nu este egală ca unui citeț sau cântăreț de strană. Chiar dacă este minean. Deci, cu cât te-a pășezat Dumnezeu în biserică, cu ceva cât de mic, deja ești luminător. Chiar auzim unii dinainte, chiar oameni din rând luau învățătură de la dascăl. Deci dascăl erau pricepuți, ei scuțiți în Scripturi și învățători și cu viață sfântă. Chiar dacă ești pălimar sau epitrop în biserică, totuși, ești un pic de luminător. Nu zice lumea, a, dacă faci și Pietru Papa așa, eu ce să mai fac? Deci, nu numai atâta. Și ca și creștin în biserică, ai un pic de barbă și faci cruce, ești un pic de luminător. Când zice lumea, da, dacă ăsta cu barbă și care face așa, eu nici ce să nu fac. Vedeți că rău o să ia imediat. Binele mai greu. Cu atât mai mult, fraților, când crește omul, ești preot, ești episcop, patriarh sau ce ești, atunci cu adevărat ești luminătorul lumii. Și înseamnă tuturor, dacă lumina care este voi întuneric, cu atât mai mult întunericul. Adică voi, păstorilor, care ar trebui să fiți lumina lumii, sunteți întuneric, păi ce să mai zici de turmă? Deci este foarte important, de aceea și canoanele și învățătura bisericii prevede foarte clar ca păstorul să fie om înțelept, om învățat, nu învățat în teologii. Facem deosebire clară. Nu învățat școlit cu diplome, ci om iscusit în scripturi. Chiar am rămas aseară marcat de un cuvânt foarte frumos de la canoane, zice Vasile, ce ce a cercat grădina scripturilor și ai sădit acolo semințele învățăturii tale și ai cules roadele duhovnicești. Foarte frumos. Era, spunea Sfântul Ioan Epaitelor. Deci, asta este cultivarea celui care este mare. Să cultive grădina scripturii. De aceea, canoanele sunt în consens cu acest lucru. Zice să nu faci episcop sau preot pe cine măcar că nu știe Scriptura și nu e scusit învățătura Sfinților. De aceea, una din condițiile pentru ca cineva să fie episcop este să fie om învățat, dar fiți atenți, nu face confuzia cu cea de astăzi. Om învățat înseamnă omul iscusit în Scripturi. Și învățătura Sfinților și a canoanelor biserici. Asta înseamnă omul învățat. Nu la școli, la bosei și la, nu știu mai pe unii, prin Occident. Chiar dacă acești trei mari erau, întâi au studiat învățătura de carte a vremii. Deci au parcurs pașii. Întâi gimnaziu, întâi, cum atunci, retorica era, a făcut-o întâi la unii la Antiohia, în Gură de Aur, după aceea a făcut-o la Constantinopol, după aceea la Atena. Atena era cel mai important centru de filozofie, de cultură și de artă din întreaga lume. Acolo erau cei mai mari filozofi ai lumii. Euboul, Andragade, Demostene, așa, Diogene și toți, Platon, toți care au fost acolo, ei au fost un fel de premergători ai luminii lumii, dar nu în Dumnezeu. Deci filozofii atenieni au exprimat înțelepciunea în termeni lumești fără Dumnezeu. De aceea acești sfinți părinți toți trei au fost iubitori de carte. Deci corelez cu ce am spus mai înainte. Deci, episcopul trebuie să fie învățat. Și preotul la fel trebuie să fie învățat. Ca să poată învăța și el pe alții la rândul lui. Deci încă o dată remarc. Astăzi se pune accent numai pe învățătură și atât. În rest nu mai contează. De fapt, asta se cere la școli teologice astăzi. Să fii deștept, nu mai contează că ai avut o femeie, două, sau ai făcut păcate contra firii. Te faci și preot oricum. Nu asta e important, ci este vorba despre în vremea aceea când s-a pus canonul acesta, nici nu mai se punea cu, nu se mai, deci se subînțelea faptul că trebuie să aibă viața aleasă. Preotul și episcopul. De aceea s-a pus să fie și om învățat. Deci nu se putea concepe să nu fie om moral în vremea aceea. De aceea, prin aceste luminătoare, lumina lumii, deci episcopii și preoții erau aleși de popor. Deci, fraților, în contradicție cu sinodul, cred că ai spune că sinodul este singura autoritate prin care poate decide materia de credință, în vremea aceea nu era așa. Deci preotul episcop era ales de popor. O persoană foarte credincioasă, cu o viață morală exemplară, acela era ridicat la rangul de preot. Și era preotul comunității respective. Sau, cum era apostol, apostolii mergeau la provădere în țările respective, de acolo, dintre băștenași, pe cel mai credincios îl ridica la rangul de episcop. Asta nu mai este așa. Astăzi e de școală și îl duce dincolo, de aici bune la pocreaca. Așa, este o incompatibilitate între cler și credincios. Clerul, deci preotul, episcop, este străin de comunitatea respectivă. Nu mai este ca atunci când este din spuma acelei comunități. Și de aceea s-a creat această discrepanță și distanță mare între popor și cler. Atunci era o unitate foarte apropiată de plină, că era clerul din mijlocul, din sânul poporului. Deci dintre cei credincioși. Ei, și bineînțeles că principalul atu pentru care l-a ales cineva era viața morală. Consensul general al credincioșilor dădea mărturie de viața respectivă a viitorului preot. După aceea acela poate studia Scriptura și învățătura Sfinților, dar primul criteriu nu era acesta. E cea al moralității și al bunei purtări. După aceea se ținea cont și de învățătura lui, adică știința și înțelepciunea lui și de iscusința Scripturii. Deci, fraților, acești trei mari erarhi pe acest principiu au slujit și au stăruit lumii. Deci, ei au parcurs toate școlile vremilor. Încât îi întrecea pe filozofii vremilor. Păi Eubul, care era cel mai cunoscut de vremea aceea, păi Vasile l-a făcut praf. Sfânta în gură de aur. La fel, pe Demostene și pe celălalt i-a făcut praf. Chiar i-a întors, nu mai țin minte, pe cel filozof la ortodoxie și s-a bucurat mult episcopul locul de atunci, că l-a întors Sfântul în gură de aur pe acel filozof. Deci erau cu înțelepciune dumnezeiască. De aceea se știe și se înțelege că Sfinții trei erari de astăzi sunt ocrotitorii elevilor și studenților. La noi nu prea se sărbătorește lucrul acesta, nu prea se fructifică acest lucru. În Grecia, în schimb, așa e, sărbătoarele cele trei erari erau ocrotitorii elevilor și a studenților. Deci icoana cele trei erari nu lipsa din clasă. De ce? Pentru că ei au fost iubitori de înțelepciune, iubitori de carte. Fraților, să știți și că și elevii și studenții trebuie să aibă înclinație spre învățătură. De ce spun lucrul acesta? Pentru că astăzi școlile sunt la normă. Astăzi facultăți nu mai sunt pentru interes național, ci sunt pentru bani. Adică s-a dezvoltat multe facultăți pentru a se face bani, nu pentru a se cultiva oameni. Pentru că nici cadre competente nu mai sunt aceste facultăți și normal că și studenții și elevii așa nu mai sunt la nivel. De aceea trebuie să aibă chemare pentru că unii dintre copii nu au chemare pentru învățătură. Au alte inclinații, de meserii, de exemplu. Sau de artă. De aceea sunt părinții de astăzi care au acest fix în minte, copilul să ajungă filozof, să ajungă cadru didact, dar el n-are nicio treabă cu așa ceva. Deci părinții trebuie să vadă înclinațiile copilului. Dacă el nu este pentru teologie, de ce să forțe să vezi tu preot ca să duc colacul gras acasă? Dacă el nu are inclinație spre cultură sau spre meserie, de ce forțez o meserie când el este iubitor de carte? Și vrea să ajungă ceva, un om mare. Deci părinții trebuie să vadă inclinația copilului pentru a vedea spre ce se orientează. De aceea, ar fi bine să ceară ajutorul Sfinților Arhi, ca să lumineze ce să facă în viață. Deci, în genere, Sfinților Arhi sunt ocrotitorii copiilor, deci elevilor și studenților. Ca unii ce au studiat înțelepciunea vremilor. Bineînțeles că studiul vremilor de atunci cu cel a vremilor noastre este totalmente opus. Deci astăzi nu se mai formează oameni de cultură. Oameni, personalități care să fie impunătoare în societate, în societatea de astăzi. Adică să se formeze cum era acum 50 de ani, 60, când comunismul a arestat toți oamenii de cultură. Astăzi nu se mai face anihilarea oamenilor de cultură. Însuși învățământul de astăzi este o spălare pe creier. De ce? Și o pierdere de timp. Pentru că astăzi goana profesorilor și a elevilor este pentru note, nu pentru studiu. Nu pentru cultură și înțelepciune. Ce este pentru diplomă și notă. Că astăzi, dacă forța puterii societății este banul, spre asta se merge, normal că nu se mai pune accent pe cultură și pe oameni culți, pentru că nu se vrea să mai fie oameni culți. Că aceștia ar putea deștepta societatea și ar putea crea probleme sistemului. A văzut Tudor Gheorghe, dacă s-a sculat o leacă la zbor de mustața, a ieșit scarmanat. Deci oameni de cultură de astăzi aproape că nu mai sunt. Istorici, geografi, politicieni, academicieni, oameni de știință. Aceștia aproape încep să lipsească cu desăvârșire. De ce? Nici interesul nu mai este pentru așa ceva din partea tinerilor, nici învățământul nu-ți mai oferă o învățătură și o cultură sănătoasă pentru a ajunge o mare. De aceea, cel mai ușor de prostit oameni de astăzi este învățătura pe tabletă și pe internet. Cu acest stil de învățătură se va ajunge la copii proști siguri. Fără oameni de cultură în societate, oameni care să schimbe societatea. Așa a ajuns prostina în America, așa ajunge și în Europa acum. Deci dacă vrei să prostești o societate, un viitor, a unei țări, așa dă învățătură pe calculator. Și pune accent pe note și pe diplome, că ai terminat poporul acela. Ei, fraților, acești trei mari erarhi au fost mari luminători, deci mari învățători. Când Sfântul Vasile cel Mare s-a dus în casa lui Filoxen, acolo era un elev, un student, care i-a dat filozoful să un stil de-al Homer să facă mai multe feluri. Nu pricepea deloc acest student. Sfântul Vasile în câteva momente, în câteva clipi, a făcut în trei feluri tălcuirea acelui stil al Homer. Când s-a dus studentul la învățător și a spus, ce s-a făcut acesta? Și a spus, este un străin în casa mea care îl cheamă Vasile. Și când a stat de vorbă acel filozof cu Vasile, a văzut ce putere de înțelepciune are marele Vasile. Fraților, spune că dacă n-ar fi fost un Vasile cel Mare, e un om care era de o forță intelectuală extraordinar de puternică. Nu mai era ortodoxie astăzi. Nu ne putem închipui de ce forță eretică avea un om. De aceea numai Vasile cel Mare a putut să-l învingă pe un om. Și a scris așa e carte contra lui un om, care este plină de dogmă, de înțelepciune și de polemică față de acest mare eretic. Deci vedeți, fraților, deci ei au cunoscut toate învățăturile vremea, retorica. Ce înseamnă retorica? Deci era la mod atunci retorica, vorbirea frumoasă. Păi dacă atunci era retorica, astăzi este vorba murdară. De gura tine astăzi numai prostii auzi. Numai îmbălături, numai înjurături, numai... Atunci era vorba frumoasă. De aceea erau atât de mari luminători a lumii, încât lumina lumea. Deci oamenii atunci, principalul lor în delectețe, era cum să vorbească frumos și înțelept. Când a fost apostolul Pavel la Atena și a spus, iată văd altarul, Dumnezeu ne cunoscut, pe aceea vă provodeți vouă, atenienilor. Filozofii așteptau să spună ceva care se înțepe în gândire. Și a spus, te vom asculta străine și mâine. Deci, înainte se punea foarte mare accent pe cultură, inteligență, dar inteligență dumnezeiască, așa, deci pe cultivarea omului și pe viața omului. Astăzi se pune accent pe plăceri, materie, trai bun. Deci diavolul ne-a ajuns la o înjosire atât de mare încât să fim ca dobitoacele. Deci, în primele secole creștine și secole de aur, principale învățături, eu cred că așa după părerea mea fac o paranteză, cel mai slab om creștin din vremea aceea, cred că era cel mai bun în vremea noastră. Ar fi cea mai bună în vremea noastră. Deci oamenii de atunci, mirenii, erau atât de scusise în dogme și învățături, că așa puteau contracara pe eretici. Păi când e stoare s-au suit pe scaun acolo. Și a început să spunească mai că Domnul. Umirea s-a ridicat și a spus, ereticule, de unde? Mai înțelegi cineva dacă spune popa că e așa? Părintele a spus bine. E bine și așa, dar e bine și așa. Deci atât de cultivați erau mirenii, nu mai spune preoții și episcopii. De la, erau de... Pe întrebarea lor principală era cum crezi? Și discuția era între dogme. Astăzi discută lumea așa. Ce vezi la serial de seară? Ce ai mâncat astăzi? Ce cu de mamă la ce ne-am fost în închet? Deci am ajuns la o trăire josnică, frate, totalmente. Față de primele vea creștine, unde se scuta aceste probleme. De asta, fiind foarte iscusiți în Scripturi și mirenii, mai ales preoții și episcopii, așa, atunci era o dispută enormă între eretici și ortodoxi. Chiar au bătăi și omoruri. Pe timpul mărului vezinților, fraților, deci a fost mulți mucenici. Și a fost deci, monofizismul și iconoclasmul și arianismul au fost cele mai crunte erezii. De aceea au fost mulți martirizați, chinuiți, că n-au vrut să citeze. Deci, ceea ce ne lipsește nouă astăzi creștini, noi nu știm Sfânta Scriptură. Noi nu cunoaștem învățătura Domnului. Nici n-am auzit de Pedaleu măcar. Deci, atunci era, cum să vă spun, răsuflarea omului, citirea Scripturii, învățătura Sfinților. Astăzi, unul dacă este dacă mai răsărit, știu, îl ia cât de teolog, îl ia mândria pe afară, zice, dar cine este eu? Și începe a învăța. Sunt mulți astăzi teologi, că o fac pe teologii. Și învață, dar dacă nu e însoțită de smerenie și de trăirea în Duh a Evangheliei, cunoștința îngânfă pe om și îl duce ori la erezie, ori la cădere. De aceea, fraților, viața Sfinților Treierar a fost unită în totalmente cu Evanghelia. Dacă citim viața acestor mari erari, ne uimim, fraților, ce viața austeră au dus. Câtă râvnă au avut pentru cele dumnezeiești. Cu câtă delicatețe au păstorit turma încredințată lor. Ce luptă au avut contra dușmanilor credinței și a ortodoxiei și dușmanii vremilor. Băi, dacă nu putem explica în câteva cuvinte cum s-au luptat acești mari erari. Păi, Sfântul Vasile cel Mare s-a luptat cu doi împărați. Cu Valent și cu Lian Paravatul. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a luptat așa cu acel ministru, Eutropiu, care era un fel de iubit al Eudoxia, cumpărăvează Eudoxia și cumpărat-o Arcadie. Din asta este atașe surghiunul. Sfântul Grigore, teologul, s-a luptat aprig cu ereticii. Când a intrat Sfântul Grigore în Constantinopol, era o singură biserică ortodoxă. Restul toate era arienii. Când a ieșit din scaun, a rămas o singură biserică ariană și toate erau ortodoxe. Deci n-avea unde măcar să facă liturghie. Și s-a dus la o nepoată de-a lui și a spus, ai o cameră curată nouă. Dar aici și, am o șură aici de lemn. Aici să facem liturghie. Și acolo s-a făcut prima liturghie și s-a numit biserica aceea Biserica Sfânta Anastasia, adică a învierii ortodoxiei în Constantinopol. De acolo a început Sfântul Grigore, în șura aceea, să țină acele cuvântări teologice care încetul cu încet au atras pe toți constantinopolitanii, așa și eretici s-au punut cu mare furie asupra Sfântului Grigore, încât când erau în biserică, au venit și au năpustit asupra credincioșilor Sfântului Grigore și l-au bătut. Deci au avut de înfruntat mari necazuri, fraților. Ei, mai ales cu ereticii. Și tocmai persoanele consacrate Imperiului, împărații mă refer, așa tocmai aceștia erau eretici. Ei, gândiți-vă ce luptă au avut sfinții cu acești eretici ai vremilor respective. De aceea, viața lor a fost până la martiriu. Chiar dintre ei au dorit să moară pentru Hristos. Iulian Paravati a promis moartea lui Sfântul Vasile cel Mare. Atunci când mă întorc de război, la câți arături ești? Așa cu tot să trece cezăria ta. Dar Sfântul Vasile ce a făcut? A adunat o mulțime de oameni, a făcut rugăciune, litanie, cu priveghere și l-a omorât Dumnezeu pe Iulian Paravati în război. Împărăteasa Eudoxia făcea nelegiuiri asupra pe văduve și pe săraci. Făcuse în fața bisericii o statuie a ei. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a aprins de râvnă și a mustat-o pe față pe împărăteasa Eudoxia că făcea jocuri de hipodromuri, așa jocuri de întrecere, făcea o specie cu muzică și Sfântul Ioan Gură de Aur o musta în față, pentru care s-a tras izgonirea. Mi-aduc aminte și m-a spus o creștină din Focșani, am acât de bazere, în fața bisericii Sfântul Ioan din Focșani, s-a pus statuia lui Buddha. Preotul de acolo nu zice nimic. A întrebat un credincios, părinte, dar chiar nimic, că nu zice Buddha așa. În fața bisericii asta, nu-i treaba mea. Dar cui, domnule? A tâmplarului a funcționat cui dacă nu e a ta? Fraților, deci sfinții cu râvnă mare apărau turma de erezii și unde era nevoie, mustrau cu asprime chiar pe împărați și pe dregători. Ați văzut ce spune Acatist? De-abia vrea împărăteasa să mă izgonească, izgonească-mă, zice Sfânta Gură de Aur. De-abia vrea să mă fierăstruiască, am mărturie pe Isaia prorocul. De-abia vrea să mă arunce mare, am mărturie pe Iona. De-abia vrea să mă aduce în groapa fiară, am mărturie pe Daniel. Sfântul Vasile cel Mare zice în față de modeste parcul. Dacă vrei să-mi iei averea, nici pe tine nu te îmbogățești, nici pe mine nu mă sărăcești. Deci toți au avut de înfruntat față în față ereticii și depravații vremilor. Fraților, noi astăzi trăim într-o societate de complacere. Deci ecumenismul este o religie a complăcerii. Adică cum poți să stai tu lângă tine să te rogi cu un catolic, cu un protestant, cum a fost acum săptămâna de urăciune, parcă se cheamă, nu? Așa că s-a încheiat acum. Dacă era, nu, nu rugăciune, urăciune. Spurcășune, așa. E bun și așa. E, dacă era un Sfânt Vasile cel Mare, ar fi făcut așa ceva? Fraților, cred că da, mai bine era să se întoarcă cerul pe dos decât să facă Sfinții așa ceva. Deci erau foarte categorici și își apărau turma, fraților. Astăzi este altfel. Astăzi se sfârșește turma. Așa? Și se îmbrățișează cu eretice. Astăzi, dacă ai luat cuvânt și ai spus că nu ești de acolo cu așa ceva, nu ești pentru binele societății umane. Nu ești pentru binele și viitorul bisericii. Dar, în schimb, cel care vine cu fondurile europene, cu zâmbete pe buze, cu acela primește cu dragoste. Deci este o răsturnare totalmente a ce a făcut ierarhii. A vremea aceea. Deci ei au fost, au ocrutit turma, deci au fost stâlpii turmei cu cuvântul, cu purtarea, cu învățătura. Și au fost categorici față de cei din afară, lupi răpitori. Fraților, vreau să spun un cuvânt foarte dur, care cred că a supărat pe mulți. E vorba de un cuvânt a unui prieten de al părintele Augustin Candiotis, care spune așa: Bre Augustine, să știi că la vremea de apoi Satana va îmbrăca pe preoți și pe episcop cu îngolpoane și cu cârje ca să răpească și să durmă turba la iad. Asta este cuvântul acestui episcop către Augustin Candiotis. Un cuvânt foarte dur care strâmbă mustața multora. Asta e adevărul. Deci, fraților, Sfinții Trei Ierarhi au fost foc și pară pentru Ortodoxie. Deci nu îngăduiau depravările. Nu îngăduiau nedreptățile. Nu îngăduiau concesiile. Păi, dacă era așa, păi nu mai era luminătorii lumii, fraților. Nu mai sunt pe noi astăzi ca fiind cel mai mare lucefer ai lumii. De ce? Pentru că s-au temut de Dumnezeu. Pentru că au vrut să mântuiască și pe ei și pe alții. Nu spune Apostolul Pavel, s-a auzit la epistola de astăzi. Ia minte la turma încredințată ție. Deci, a lua minte la turma încredințată înseamnă o responsabilitate enormă. De aceea, ierarhii sfinte au călăuzit turma prin învățături, fraților, sănătoase. Deci, tot ce au făcut, tot ce au scris, tot ce au învățat sfinții, a fost pentru învățarea turmei. Și a călăuzit turma la locul verdeasă, la laud de odihnă, la, deci la împărăția lui Dumnezeu. Deci, asta este scopul păstorilor. Pentru a călăuzi turma la acest lucru. De aceea învățătura lor era sănătoasă. Împletite cu mângâiere și mustrare. Păi dacă citim operele Sfântului Ioan Gură de Aur, ați văzut acolo cu critică pe Ioan Sfântului Ioan Gură de Aur, iubirea de argint, luxul, jocurile, cântecele, distracțiile. Păi, e foc și pară. Dar să vedeți pe Sfântul Ioan Gură de Aur cu mângâie și îmbărbătează pe cei șchiopătați, pe cei săraci, pe cei nevoi, pe cei goliți. Citiți epistola către Chiriac. Spune, frate Chiriac, pătimești asemenea cu mine. De aceea întărește, bărbătează-te Domnul Hristos, că vei plăti cu una veșnică. Deci învățătura lor era atât spre mustare, cât și spre învățătură și încurajare. Fraților, vorbind despre minunile Sfinților, este de prisos. Nu, ce diverse, sunt acolo vedere că minunea a făcut Sfinții aceștia. Ce importanță rol a avut în biserică, nu mai vorbim. Ei au instituit liturghia. Unul dintre ei a participat la sinod. e Sfântul Grigore Teologul, la Sfântul Doi Ecumenic Botreabului Macedoniei. Și învățătura lui a fost principiul de bază a sinodului. Citiți viața Sfântului în Gură de Aur. O să vedeți acolo, într-o viață de om, ce lupta a adus puternică împotriva tuturor negiobiilor și a irestului vremilor. Deși vârsta lor a fost diferită. Sfântul Vasileam la 48 de ani, Sfântul Grigore la 63 de ani, nu, Sfântul Ioan Gură de Aur la 63 de ani, Sfântul Grigore la 80 de ani. Deci la 48 de ani să fie așa mare luminător al lumii ca Sfântul Vasile cel Mare, păi o viață bună nu este lungimea anilor. În fața Dumnezeu contează ce ai făcut în perioada aceea. Și mai ales, deci ce se cere de la păstor? În primul rând, învățătura. Deci două lucruri foarte importante. Și anume, apărarea turmei de lupi, eretici, așa, și învățătura către popor cu hrană sănătoasă. Aceste două sunt foarte necesare pentru păstor. De aceea și jurământul episcopilor este acesta de a apăra ortodoxia cu prețul vieții. Și a hrăni poporul cu învățătura sănătoasă. Ei, fraților, dacă ar fi fost sintetizați de astăzi, astăzi, în contextul în care homosexuale au drepturi, în care ereziile au drepturi, în contextul în care se legiferează mare păcate și marele nelegiuiri ai lumii de astăzi, în care peceta se pune pe oameni. Deci, și astăzi se tace. Nu numai că se tace, se complace. Chiar dăm binecuvântări arhirești și patriarhicești pentru a primi pe dracu în buletin. Sunt bineveniți și homosexuale în biserică. Păi mânează cu unii. Dar nu spune cum îți bineveniți. A, dacă plânge la ușe 7 zile, așa și dă semne de pocăință, îl primești pe cea că se pocăiește. Dar nu e vorba de asta. E vorba că se vine așa cum sunt ei. Adică grădina lui Hristos este largă între toți. Așa, folosesc și parabole de acestea. Este largă pentru toți. Oare așa faceau Sfinții? Fraților, se spune într-o pară în canoanele Sfântului Ioan Gură de Aur, spune că a avut râvna lui Ilie. Deci Ilie a mustat pe Izabela, iar Ioan Gură de Aur a numit-o pe Eudoxia a doua Izabelă. De ce a doua Izabelă? Că exact ce a făcut aceea, a făcut și asta. O răpit văduvea via unui om, așa, și bea luxul și traiul bun. Și smintea poporul. Iată deci, fraților, pe de o parte vedem ce răutate avea această femeie, Eudoxia. Că și-a luat papara, cum spune românul, că și după moarte 30 de ani a tremurat mormântul. Că l-a izgonit pe Sfânta Angură de Alescaul. Și bărbatul s-a pedepsit-o și a băgat-o în pușcărie, închisoare pe femeia asta. Așa că l-a păcălit pe el și s-a lăsat influențată de ea și l-a pedepsit să pe Sfânta Angură de Aur. De asta a numit a doua Izabelă. Fraților, de Sfinții Trei Ierarhi sunt pentru noi de o importanță foarte mare. Prin ei ne călăuzim noi astăzi. Atât monahii cât și teologii, cât și mireni. Sfinții aceștia au făcut rânduiele monahale. În special Sfântul Vasile cel Mare. Sfinții aceștia au lăsat învățători clare și sănătoase împotriva ereticilor. Sfinții aceștia au lăsat învățătură morală, corectă, cum să trăiască creștinul în lume. De aceea, fraților, ar fi bine să recităm operele. Deși sunt foarte multe, sunt multiple, dar sunt extraordinar de frumoase. Numai citiți tălcuirea Evangheliei la Matei, de exemplu. Al Sfântului Gură de Aur. Este extraordinară. Să citiți Exaimeronul Sfântul Vasile cel Mare. Spune că Exaimeronul este cea mai celebră carte a explicării facerii lumii. Citiți rânduiele monahale a Sfântului Vasile cel Mare. Vedeți acolo rânduiele cum trebuie să trăiască monahul. Teologii să citească cele 5 cuvântări teologii a Sfântului Grigorie, care sunt opere de bază pentru toată teologia vremilor. Ei, de asta sunt luminătorii lumii. Baza noastră este, sunt ei. La ei ne raportăm. Chiar și după aceea, de exemplu, în vremea iconoclasmului, în sinodul 7 s-a dus în discuție învățătura Sfântului Vasile cel Mare. Ca bază. Unde spune că prototipul icoanei, deci închinarea trece la prototip. Adică la ce îți grăbi pe ea. Deci vedeți că învățătura lor, acestor mari ierarhi, a fost bazele canonilor. Bazele sinodilor. Deci baza învățăturii teologice. Baza tuturor creștinilor. Atât ca model de viață, cât și ca învățătură teologică și practică. Fraților, de aceea astăzi s-a găsit de cuvință să se pună sărbătoarea treilor arhi, că toți trei sunt sărbătoriți în luna ianuarie. Sfântul Vasile la 1 ianuarie, Grigore teolog la 25 ianuarie, iar Sfânta Gură de Aur duce la moaște la 27 ianuarie. El a murit de Sfânta Cruce. Pe 14 septembrie, dar poate să face la 13 noiembrie. De aceea, ei pe lângă aceasta, ceea ce v-am spus, au și un mare rol. Anume, sunt mari rugători înaintea lui Dumnezeu pentru toți. Mai ales pentru episcop, preoți, elevi și studenți. Aceste patru categorii. Ca unii ce sunt păstori, și-au păstorit la rândul lor credincioși, ca unii ce au studiat și care din înțelepciunea lor revarsă și celor care învață. De aceea, fraților, să-i chemăm în ajutor pe Sfinții Trei Ierarhi să se roage lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, luminarea și păstarea Ortodoxiei. Amin.
Mirați-vă, dreptilor, întru Domnul, celor drept și se cuvine lăuda. Aleluia, aleluia, aleluia.
Frică de Dumnezeu, credințe și cu dragoste să vă apropiați.
Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nou.